Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас підсумок тижня, що минає, і сьогодні маємо можливість підбити ці самі підсумки з єпископом-помічником Харківсько-Запорізьким Яном Собіло. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава, всім привіт!
Дякую, що виділили час. Ваше Преосвященство, хочу розпочати з свіжої відносно новини вашого візиту до Лівана, до патріарха Маронітської церкви Аль-Раї Бутроса, який уже не вперше вас в себе приймав. Я так розумію, що організатор цієї поїздки добре нам знайомий, засновник Маронітської спільноти в Україні Еліас Сасіна. Розкажіть, будь ласка, з якою метою ви їздили в Ліван? І, власне, як пройшла ця поїздка?
Дійсно, так як ви говорите, це Елі Сасін, організатор цієї поїздки, тому що патріарх Бутрос Раї освячував величезну статую святого Шарбела в одній місцевості, яка була зроблена в Україні, і в цьому брав участь також Еліас, нам відомі художники українські, і цю статую переправили в Одесу, а з Одеси кораблем до Бейруту, і там перевезли, і патріарх Маронітський освячував в присутності представників уряду президента, прем'єр-міністра, парламенту, і багато гостей було, і також Україну представляли єпископ Павло з Одеси та ректор Академії Київської. І я мав можливість бути на запрошення пана Еліаса і спільноти Маронітської в Україні.
Ми знаємо, що ведуться переговори вже тривалий час щодо того, щоб священник Мароніт прибув на українську землю. Ці переговори тривають уже добрих 3-4 роки. І знаємо з попередніх поїздок, що принципове так патріарх Бутрос Ель-Раї вже дав. Наразі якісь там адміністративні, технічні питання ще. І нам цікаво дізнатися, коли ця історична подія станеться і Маронітський священник вже тут в Україні з'явиться. Я думаю, що також одним із питань було саме це за вашою зустрічю.
Так, думаю, що мабуть патріарх Маронітський дуже хотів би, щоб Україна мала свого такого капелана, який би їздив по всім общинам Маронітським, по всій Україні, і міг служити літургію для них від часу до часу, бо регулярно вони ходять на літургію римсько-католицьку. Їх опікуном маронітів є зараз митрополит М'ячеслав Мокшицький, має таку духовну опіку над ними. Але патріарх бажає, щоб дійсно був священник, який буде регулярно служити в різних місцях України. І хто буде, не знаємо, але знають, що наш друг Еліас Сасін, він навчається богослов'я, як така буде воля Божа, як все піде добре, то може і він стане священником, і тоді буде дуже гарний душпастир маронітських спільнот в Україні. Так що або патріарха може раніше когось знайде, або будемо чекати, поки Еліас закінчить навчання і стане священником маронітським в Україні.
Ну, дай Боже, але це треба, щоб років 4 ще пройшло. Я так розумію, в східному обряді так. Він буде священником, оскільки має дружину і 3 чудових дітей. А ваше Преосвященство, з того, що ви побачили в цей раз в Лівані, з ким ви ще зустрічалися, окрім патріарха?
Ну, там ми побували у Святого Шарбела, побували в кедрах, там, де ще ростуть старінні кедри. І зустрічі з приятелями, які навчалися в Україні. Їх там в Лівані дуже багато. Пам'ятають Україну, дуже гарні спогляди мають на нашу державу, на нашу традицію. І всі дуже гарно згадують час, коли перебували в Україні. Так що для лібанців Україна – це дійсно держава, яка розуміє їх, і вони дуже добре почувають себе в Україні, почували і з задоволенням приїжджають. Багато хто залишився, має свій бізнес. Так що дуже тісні зв'язки є між ліванцями і українцями, і ліванці можуть нам дуже багато чого показати. А також українці, які їздять в Бейрут і до Святого Шарбела, дуже багато дівчат українок гарних вийшли заміж за ліванців, і як так розмовляють, то ліванці, молоді хлопці, говорять, що наша мрія – знайти собі жінку в Україні. І говорять, що це дійсно для них величезне щастя. Так що хай хлопці, українці не відпускають наших дівчат, тому що там охотників дуже багато забрати наших дівчат до Лівану. І дійсно ця війна, яку можна ще відчувати, наслідки війни з Сирією, яка була в Лівані, блокпости нагадують трошки ситуацію на сході України. Ця напруга відчувається, і дуже багато ліванців виїжджає з країни в пошуках більш спокійного життя. Тобто проблеми Україна і Ліван має дуже подібні в цьому часі. Мароніти – це східний обряд, одна з східних церков. На цю тему міг би багато сказати апостольський нунцій Клаудіо Гуджеротті, який працював в східних церквах як очільник. Там великий і знає дуже добре східні церкви, і я думаю, що він міг би також всі нюанси нам гарно розповісти, тому що він дуже добре, компетентно зорієнтований в ситуації, яка панує в східних церквах, особливо в Мароніцькій, а тепер в греко-католицькій. Маємо це багатство, і дійсно Ліван і Україна можуть мати такі спільні точки, пункти, в яких відчуваємо і загрози, які є в нашій державі, в Лівані, а також і величезна надія, яка є і в Україні, і в Лівані. Я маю надію, що Україна зіграє таку першопланову роль в з'єднанні всіх християн. А також там на Ближньому Сході Ліван має таку місію, як говорив папа святий Йоанн Павло ІІ, місія дійсно християнізації Ближнього Сходу, що багато з одної сторони євреїв, з другої сторони сирійці, мусульмані, і тут християні мароніти, які проповідують, і дуже багато людей приймає хрещення, дуже багато мусульман прийняло Христа завдяки тому, що християни мароніти дійсно показують світові і сусідам своїм, наскільки жива і правдива є віра їхнього народу.
Ваше Преосвященство, нещодавно ви, як той, який розбудовував парафію, храм в Запоріжжі, святкували храмове свято Бога Отця Вседержителя, відповідно так називається цей санктуарій, який був не так давно побудований. Розкажіть нам, будь ласка, як ви пережили це свято?
Так, вже 15 років з дня освячення нашого храму, і тепер цей храм є санктуарієм Бога Отця, і Дуже багато маємо дзвінків, люди пишуть, телефонують, тому що дуже багато є груп молитовних Бога Отця. Якби це було ближче, і є надія, що як в майбутньому будують в Запоріжжі гарний аеропорт, такий новітній, і маємо надію, що будуть авіаперельоти в різні країни, так що можуть в майбутньому паломники ще більше приїжджати до Запоріжжя. І от сьогодні я отримав також з Польщі інформацію, що в одній з дієцезій хочуть також побудувати храм Бога Отця Милосердного, так як в Запоріжжі, і щоб це був санктуарій. Люди відчувають, що вже приближається час встановлення свята Бога Отця. І дуже багато священників і вір'ян моляться про те, щоб було це свято, тому що Бог Отець в явленнях, які затверджені церквою, єпископ Гренобль затвердив ці явлення, об'явлення, які були в 1932 році. Також цікаво, що в 1932 році народився єпископ Станіслав Падевський, і він консекрував разом з іншими єпископами наш санктуарій. І єпископ Маріан Бучек встановив його як санктуарій. Єпископ Станіслав Широкорядук підтримує справу. Тому і Бог Отець через своїх пастирів дійсно тут діє в Україні. І мені дуже приємно, що я міг бути свідком того, як Бог Отець організував сам собі тут дім на сході України, в нашій державі. Я дивився, як в різних ситуаціях, коли людина не змогла би там щось вирішувати, а Бог Отець знайшов собі людей, навіть світських, навіть людей, які в уряді, далекі від віри, але вони допомогли організувати нам справу санктуарію і будови цього храму. І тому сьогодні ми дуже вдячні в Запоріжжі, що цей храм є. 22-й раз паломництво з Мелітополя до Запоріжжя йшло. В цьому році дуже сильний дощ був в неділю. Бог Отець помив Запоріжжя, так по повній програмі зробив очистку Запоріжжя, нашого міста, і людей, і природи, і нашого храму, так що на своє свято Бог Отець подарував нам таку чистоту в місті. І тепер продовжуємо молитися, просити, щоб також і у майбутньому, як Бог Отець говорив до матушки Євгенії Равазіо, Святий Престол, Папа Римський, зможе об'явити всьому світові, що маємо свято в честь того, хто є нашим батьком, Бога Отця.
А отже, єпископи, хочемо знати, чи досі санктуарій Бога Отця Милосердного залишається одним в світі, в якому браму милосердя не закривали. Так?
Мабуть, так. Ніхто мені не говорив, а мабуть, єдине, а може, бо щось там було, що в Сирії, чи десь там на північній Африці, і пам'ятаю, що папа давав дозвіл, щоб у них також не закривати, ну і у нас. У нас точно не закривали ми. І так що залишається відкрита брама милосердя, і може, тому що це санктуарій Бога Отця, може так Бог Отець зробить, що так залишиться назавжди.
Угу. Ну, дай Боже, і в завершенні цієї теми, як поживають католики в Запоріжжі, чи їх кількість росте? Знаємо також, в тому числі завдяки ефірів на Радіо Марія, що у вас парафія така інтернаціональна, є і африканці, є і представники багатьох європейських країн, які моляться Розарій. Тобто, ну, враження таке, що дуже багато людей різних ходять до парафії, ми хочемо знати, чи ця кількість людей зростає, або навпаки, дивлячись на те, що зараз відбувається з Україною, меншає. Отож, щодо кількості, Владико, що можете засвідчити?
До кількості, так, потрошечки зростає, трошечки, але багато виїжджає, нові приходять. Приходять цілі родини, які раніше десь не признавалися, що у них якісь там католицькі корні, деякі родини приходять, які не хрещені. Ні, так що, що одні виїхали, але прийшли нові, і може бути так навіть, що прийшло більше. Тому що нових людей дуже багато, яких я раніше не бачив. І то, тобто Господь, Бог Отець Милосердний, сам організує так, що його храм є завжди повний людей, які хочуть прославляти його святе ім'я. І студенти, так як влітку їх є більше, потім виїжджають на, хто на навчання до Києва, хто в Польщу чи в інші країни. Але є студенти, які приїжджають до нас навчатися на університети запорізькі. Так що я дуже радію, коли чую, що на різних мовах всі народи якби збираються в домі Отця, щоб прославляти Бога нашого Творця.
Угу. До інших тем, дорогі слухачі, перед цим, як ми відкриємо нові запитання, хочу для тих, хто щойно, можливо, приєднався, нагадати, що маємо дуже гарну можливість, дякуємо ще раз нашому гостю, спілкуватися з єпископом-помічником Харківсько-Запорізьким Яном Собіло, ведучий Венецький Сергій. Ваше Преосвященство, давайте до сьогоднішніх новин, так, вони є різні, і християнські не зовсім. Давайте трошечки перейдемо в бік соціуму, що зараз обговорювали сьогодні в Україні, а обговорювали вірогідність відкриття в Україні філіалу «Ехо Москви». Якщо ви не в курсі, це одне з таких найзнаменитіших в Російській Федерації радіо, засновником якого є Олексій Венедіктов, такий дуже харизматичний журналіст. Його пов'язують з тим, що не дивлячись на те, що він представляє, так би мовити, опозиційну стезю російської журналістики, все ж таки його дуже сильно зв'язують з адміністрацію президента Російської Федерації. Мовляв, ну, Російській Федерації треба мати якийсь опозиційний канал, який вони і спонсорують для видимості опозиції в Російській Федерації. І сьогодні обговорюють, чи нам треба такий філіал. Сьогодні, власне, сам Олексій Венедіктов сказав, що він залюбки би зробив філіал в Україні, якби трошки мовні квоти зменшились. Як ми знаємо, в Україні існують мовні квоти, згідно яких певна кількість лише може бути іноземної мови, а близько там 70-80% має бути через радіо лунання українською. От Венедіктов каже, що якщо мовні квоти заберуть поменше, зменшать, то він залюбки зайде на український медіапростір, адже радіо, однозначно, його радіо має лунати російською мовою. Ваше Преосвященство, чи є це загрозою для України от з тієї інформації, яка нам доступна, яку я щойно озвучив?
Ну, я думаю, що Україна з кожним днем стає більш така визначена в захисті своєї держави, а тут одним із пріоритетів є мова, і тому і повинна бути дуже така спрямована і політика, і всячески дії для того, щоб захищати українську мову і одночасно контролювати всі механізми, які хотіли би під будь-якій кришей, да, якось заводити нам ще мову, від якої No, треба нам тимчасово якось там відказатися, тому що треба сформувати молоде покоління на рідній мові, тому що вона є. Ми не Швейцарія, яка не має своєї мови, а є там і французька, і німецька, і так далі, тобто і італійська, але маємо свою мову. І цю мову, навіть такий тупий, як я, розумію, коли приїхав в Україну, то я розумів все, що по-українськи до мене говорили. Як собі розуміє українську мову, то я думаю, що будь-який росіянин також може спокійно зрозуміти українську мову. Як хочуть нам якісь там інформації говорити, ехо Москви, пусть говорять по-українськи, і ми будемо розуміти, і росіяни також будуть раді, щоб почути дуже гарну мову українську. Навіть принципово, тому що на політичному рівні все робилось десятиліттями для того, щоб цю мову знищити. І тепер, якби і в чисто людській справедливості, було б добре, щоб дійсно давати пріоритет мові української. І навіть як якесь радіо, типа, чи будь-яка інформаційна структура хоче нам щось розказати про себе, будь ласка, говорить нам по-українську. І тому думаю, що а також те, що війна, є війна, і дійсно перед родинами тих, хто загинув, хто став калікою від агресії російської, треба нам мати дуже визначену позицію в цьому напрямку. Може, в майбутньому, так як було після солідарності в Польщі, да? Бо я ходив до школи, і ми обов'язково, хочеш, не хочеш, маєш вивчати російський язик. Mm-hmm. І всі мали і в общообразовательній школі, і в ліцеї російський язик. А потім, як прийшла солідарність, прийшла свобода, то російський язик убрали. А тепер, будь ласка, пройшов цей час звільнення також ментальне від Москви. Тому і тепер, будь ласка, якщо є бажання, якась школа має право запросити учителя російського язика, що він читав лекції, якщо є така потреба. А і також у майбутньому, я думаю, і в Україні, тому що це наші сусіди, росіяни. Але тепер, сьогодні, коли є війна, то треба бути визначеним дуже чітко, не боятися. Це трошку, коли ми переходимо на український, це вимагає від нас більше такої праці, трошку, можна сказати, інтелектуальної, щоб напряг трошку в голові, але це також корисне. А в майбутньому, як будуть вже нове покоління тих дітей, які народжуються тепер, які вже не будуть тільки в книжках будуть читати про те, що відбувалося навіть в цьому часі, в якому ми живемо, вони, мабуть, захочуть вивчати російський для того, щоб бізнесом, школа, займатися з сусідами, їздити. І це буде все відкрите на демократичних правах, так як вивчаємо французький, німецький чи там польський, так будемо і в майбутньому російський вивчати для того, кому це цікаво і потрібно. А на сьогоднішній день в такій ситуації, як ми є, то треба дійсно бути дуже обережним і визначеним, щоб допомагати нашій країні якнайшвидше звільнитися від східної тої ментальності, яка також виражається в мові.
А як ви бачите, ваше Преосвященство, за ці 6 років Україна стала більш українською?
Так, я думаю, що ніхто так не допоміг Україні, щоб ми так швидко стали більш Україною, як Путін. Йому треба пам'ятник поставити, який такий двозначний, тому що ці жертви, хлопці, які загинули, каліки, і ця біда людей в Луганську, в Донецьку, це одна сторона медалі. А друга – це то дійсно, що наше суспільство, наша Україна стала більш визначена в мові, вже люди знають, що я українець. А так, то часто можна було зустріти людину, яка говорила, ну я не знаю, хто я. І тут дійсно ця війна і ця агресія російська допомогла нам ще більше знайти мотивацію до того, щоб дуже швидко і конкретно визначитися, хто ми є, і яка є наша культура, яка є наша мова, і куди ми йдемо. І тут і це є такий позитив війни і агресії, так само, як і церковні питання, що я дивлюся сьогодні, християни моляться разом, вони більш відкриті, православні, католіки, протестанти на зустрічах. Це також є таким наслідком того, що всі ми пережили дуже важкі часи, переживаємо їх. І коли нам важко, і коли є загроза, то тоді ми всі дуже швидко гуртуємось і в єдності починаємо також і прославляти Бога.
Дорогі слухачі, Радіо Марія, залишається 10 хвилин до завершення нашого ефіру з його пресвященством єпископом Яном Собіло. Телефонуйте зараз, ставте свої запитання щодо сьогодення. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. А ваше пресвященство, ще так коротко хотів запитати вас про запорізько-мелітопольське паломництво, яке є вже традиційним. Розкажіть, будь ласка, про це, тому що у нас зазвичай, коли говорять про паломництво, то згадують Летичівське паломництво, Бердичівське. От про Запорізько-Мелітопольське ми знаємо менше. Просимо вас цю прогалину зняти.
Так, є таке паломництво. У нас воно відоме, особливо в Запорізькій області, в нашій дієцезі Харківсько-Запорізької. Є там гості з різних міст України, але група невеличка, тому що дуже важко йти, тому що вони не заходять в хати. Паломники виходять з Мелітополя завжди в останню неділю липня, приходять в санктуарій в першу неділю серпня на свято Бога Отця, так як просив Бог Отець матушку Євгенію. Тобто 8 днів йдуть такими дорогами по полам, сплять в палатках, моються в такій провізоричній душі. Але головне, що всю дорогу йде молитва. 4 часті розарія. Розарій до Бога Отця, коронка, конференція, і свята літургія, і мають свою кухню, приготовлюють їжу, і дуже вони всі постійно разом, і вони і за ці 8 днів вони є як одна родина. Завжди є також ті, хто їм допомагає, і люди вже знають, що вони йдуть, тому що незмінно в ці дні, вже 22-й раз. І такі приємні. Спочатку говорили, ребята, це протест проти кого? Куди ви йдете? На Київ? То ми приєднаємося там. А потім, як бачать, що вони моляться, то тепер виносять щось, якусь їжу, хтось там їм арбузик, мелон подарує, якісь фрукти. Є вже такий відгук людей. І проходять через місцевості, в яких немає церкви, люди нікуди не ходять. І вони дійсно для них один раз в рік виходять, щоб почути молитву, щоб зустріти цих паломників, попросити благословіння у священників, які йдуть, буває, що і після паломництва хтось просить про хрещення, про сповідь. Але головне, що це реколекції, такі духовні вправи для тих, хто йде. Що приходять до Запоріжжя і говорять, що дійсно ця природа, чи степи запорізькі, це сонце і ця дорога з молитвою, вона робить величезну віднову духа учасників паломництва. І вони, як заходять в санктуарі, то дійсно відчуваються так, що вони приносять цей степовий вітер, такої надії, цей запах навіть тих трав, які, через які йдуть. І відчувається, що Господь їх відновив. І така група величезна, навіть як 100 осіб, в цьому році було менше набагато, але як около сотні так іде, як вони заходять в храм, то відчувається дійсно, що це подарунок для нашого міста, для Запоріжжя. Це Богом спасаємий град Запоріжжя. І для людей, які зустрічають, вже по Запоріжжі дуже багато людей приєднується. Коли вони йдуть головною вулицею, проспектом тепер Соборним, раніше це був проспект Леніна, і дуже багато людей приєднується, і йде величезна група по місті, співають, прославляють Отця Небесного. Це дійсно дар для нашого міста, яке було під серйозною загрозою. На початку війни були ребята, які бажали розхитати ситуацію, щоб в Запоріжжі зробити те, що маємо в Луганську чи в Донецьку. Але Бог Отець...
Вам доводилося з ними пересікатися, з цими реб'ятами?
З реб'ятами на початку, так, був такий момент, коли була пальмова неділя, і вони організували в Запоріжжі таку акцію, і тоді вийшло все місто, взяли їх в оцеплення і бросали на них там яйця, муку, молоко, і декілька годин їх притримали, і була загроза стрілянини. І тоді разом з єпископом Московського патріархату і з отцем Андрієм греко-католіком ми виводили сепаратистів для того, щоб не допустити до стрілянини. Тому що чекали тільки, як хтось відкриє вогонь, щоб знищити мир в Запоріжжі і розхитати ситуацію. І слава Богу, вдалося вивести цих людей. Це була вербна неділя на тиждень до Пасхи. Але як сьогодні багато хто говорить, що це мир в Запоріжжі висів на волосині. То, що вдалося їх вивезти з того оцеплення і не полилася кров, це завдяки тому і маємо в Запорізькій області, в Запоріжжі мир.
А ці люди були ворожими, чи, в принципі, розуміли, що їм може загрожувати розправа, якщо вони не підуть?
Ці люди були підставні, їх вивели для того, щоб розхитати ситуацію, щоб був претекст почати стріляти.
Ясно. А давайте послухаємо нашого слухача перед тим, як останню тему сьогодні відкриємо. Близьку для вас, мені так здається. Слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо. Представте, звідки ви?
Здравствуйте. Я Галинок Мирон Ростиславович, райцентр Літин Вінницької області. Моя думка по цій первинній темі така. За рахунок використання державної мови в Україні цією російською радіостанцією, аудиторія буде більша. Однак наслідок упереджень ймовірне подальше безпідставне позбавлення дії ліцензії України пов'язане із достатніми помилками цієї російської радіостанції внаслідок втрати пильності співробітників. А тому цієї радіостанції варто подумати, чи варто брати на себе ці ризики. Дякую Богу і вам.
Ну, дякуємо. Ну що ж.
Дякуємо.
Думка. Слава Ісусу Христу. Вітаємо вже наступного слухача. Говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу. Ваша екселенція, Знаю, на вашому гербі зображений Отець Небесний. Хто автор, художник цієї роботи і який девіз його, вашої герба?
Угу. Дякую за запитання. Будь ласка, ваше Пресвященство.
Мій герб дуже простий, бо це ікона Бога Отця Милосердного в Запоріжжі, в нашому храмі, в санктуарі. Є величезна ікона на пів стіни, і це я взяв собі, коли став єпископом, як мій герб, тому що моє серце тут в Запоріжжі, і я посвятив себе Богові Отцеві, і дуже хотів, щоб дійсно таким моїм, можна сказати, знаком мого єпископства був цей герб, ікона Бога Отця і лого Бог Отець Милосердний. Тобто я всю надію покладаю в милосерді Божому, тому що Отець Небесний є милосердний і терпить мене в Запоріжжі вже 26 років. Я йому дуже вдячний, і це я хотів виразити в цьому гербі. І я дуже радий, коли, наприклад, в деяких храмах, мабуть, ще не було би ікони Бога Отця, а так, як буває, коли їду кудись, то бачу, а є герб. А як є герб, то, тобто є ікона Бога Отця, тобто вже люди можуть прославляти нашого небесного Творця в іконі, яка є в моєму гербі.
І остання тема, ваше Преосвященство. Ми знаємо, що новина про ваше єпископство застала вас в Меджугорі, так, в 2010 році, якщо я не плутаюсь в датах, можете мене виправити. Це правда?
Так, так.
А дивіться, нещодавно завершився 30-й ювілейний Mladi Fest, це фестиваль, який традиційно відбувається саме в цьому місті, в Меджугорі. І ось деякі вже джерела повідомляють, що цей фестиваль зібрав під свій омофор, назвемо це так, 2 мільйони 850 тисяч паломників. Цифра просто шалена, я не знаю, наскільки вона відповідна до істинної цифри, тому що саме це Меджугорія, воно дуже невелике, і прилегла територія перед храмом також не така вже просто величезна, щоб таку кількість паломників прийняти в себе, але тим не менше ця цифра зустрічається дуже багато разів. Дійсно кажуть, що в районі 3 мільйонів. Якщо взяти Україну, то від України було в районі 40 автобусів направлено молодих людей. Ну це приблизно плюс-мінус 100-200 чоловік, це десь в районі 2000 паломників можемо нарахувати. З кожним роком все більше людей їздить до Меджугорія. І, наскільки можу судити, це місце, ну, дуже скоро вже стане в один ряд з такими паломницькими центрами, як тот же самий Люрт, Ла-Салет, не знаю, ще з якими порівняти.
Фатіма,
так, абсолютно точно з вами.
Але я думаю так, що воно, не знаю, чи може ці, які пишуть, може мають, відео, що за рік стільки там 2-3 мільйона.
Ні, то, ні, пишуть саме ось на Mladi Fest пишуть. От
на
саме на Mladi Fest, так.
А то, бо там територія десь 100 тисяч може помістити.
Ось, власне, я також трошечки так з недовірою, але тим не
може на Mladi Festах всіх якби сумувати, але саме головне для мене те, що вартує поїхати зараз до Меджугорія. Не відкладати, що колись там поїду, тому що, так як пан Сергій правильно сказав, що це буде величезний санктуарій, мабуть, буде самим великим санктуарієм по кількості майбутньому паломників, більше, ніж Лурд, Фатіма, Ла-Залет, чи Сантьяго де Компостела. Але чому важливо зараз, сьогодні вже їхати? Тому що Мати Божа приходить кожен день. І сьогодні, через годину також Мати Божа прийде в своїх об'явленнях до Меджугор'я, і там відчувається присутність Матері Божої. Мати Божа приходить до кожного дому, де ми молимося, є на кожній літургії. Кожен, хто молиться розарій, то він тримає Мати Божу за руку. Але там, в Меджугор'ї, відчувається її присутність дуже сильно. І особливо тепер, коли є ще явлення. Вони можуть закінчитися в будь-який момент. Завтра можемо почути, що візіонери мали останні явлення і вже буде тільки санктуарієм, так, Фатима, де будемо згадувати відвідини Матері Божої. І важливо поїхати, не відкладати поїздки до Меджугор'я на поїду через рік, потім може через два, сьогодні, тому що Мати Божа приходить, і ти відчуєш в своєму серці її присутність. Там дійсно вона доторкається до наших сердець, і там небо доторкається до землі, бо Марія приносить з собою ціле небо на землю. І запах цього неба, можна відчути радість неба. Іван після кожного явлення, я був на його явленнях декілька разів, і він говорить: мені потрібно деякий час після явлення бути в молитві, тому що небо, яке приносить Мати Божа на землю, це така краса, таке щастя, що немає бажання повертатися в цю сіру реальність цього світу. І тому також і паломник, який там не бачить Марії, але відчуває серцем цю радість неба, яку особливо під час явлення можна відчути.
А на завершення останнє запитання по Меджугор'ю. Ваше Преосвященство, багато кажуть, ну, Меджугор'я – це місце просто молитви, так? Але не місце об'явлень. Багато хто не вірить місіонерам, ви щойно, візіонерам, так? Ви щойно сказали, що були в часі, коли об'являлася Богородиця Діва цим візіонерам, і воно, ну, вселяє певну довіру. Ви особисто вірите, що об'явлення вони є автентичними?
Я 100% вірю. Вірю і думаю, що я би просив тільки тих, хто говорить такі слова, що там не вірить, то, там нічого немає. А особливо ті, як хтось не був в Меджугор'ї, то не ображайте Бога і не уніжайте самих себе, тому що, щоб щось сказати, треба поїхати. Коли поїдеш, там звертаюся до всіх, хто чує мене, але ще не був, і може, відважно проголошує різні тези негарні. Коли туди поїдеш, відчуєш дійсно. Я колись дружив і дружу з одним протестантським пастором. Він не тільки що там про Меджугор'я, про Мати Божу говорив різні речі, коли побував, він розарія з рук не випускає, і він слідкує кожен день за тим, що діється в Меджугор'ї. Тому і треба поїхати, а як навіть як хтось не має змоги, повірте, що дійсно стільки знаків, стільки чудес супроводжує явлення в Меджугор'ї, що навіть зовсім невіруючі люди там відчувають присутність живого Бога.
З нами був єпископ Яна Собіло. Підбивали підсумок за минулий тиждень. Вів ефір Іваницький Сергій. А ваше Преосвященство, щира вам подяка. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, і вам всім також величезна подяка.